які зараз там на фронті, ось ці волонтери і всі, хто підтримують, і всі, хто роблять і борються насправді і з корупцією, і за підприємництво. Оце все наш потенціал.
Наше головне багатство. Так. Дякую вам. Дякую вам, Тимофію. Дякую вам, Олю. На жаль, ми вже маємо передавати студію телеканалу «Еспресо». Телемарафон «Твоя незалежність» триває. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас з святом і увесь колектив «Радіо Свобода».
Продовжуємо ефір зі студії «Радіо Свобода». Спеціальний проект «Твоя незалежність». Марафон присвячений Дню незалежності України. Мене звати Григорій Жигалов. Вітаю вас. Поговоримо зараз про те, як Україну сприймають у світі, вірніше, як змінилося це сприйняття за останні роки. Не так давно були часи, коли, якщо десь за кордоном чули про Україну, згадували дві речі – Чорнобиль та Шевченка, того, що футболіст. Часи змінилися, імідж країни також, і тепер про Україну, я це на власному досвіді відчув, коли подорожував, знають як про молоду країну, що захищає свою свободу, яка йде європейським шляхом. Нарешті європейська молодь знає про українську столицю, як про місто, куди варто поїхати вікенд. І це дійсно так. Київ рекомендують і путівники, і модні журнали. Водночас знають і про корупцію, і про війну, і про бідність. Власне, щоб не бути голослівним, ми попросили наших кореспондентів у Празі вийти на вулиці міста і поспілкуватися там із туристами зі всього світу. Що ви знаєте про Україну? Таке запитання ми поставили і ось що почули.
Документальний фільм о Києві.
Ми дивилися документальний фільм про Київ. Дуже красиве місто. Шкода, що останні роки в Україні війна. Це завадило нам побачити цю красиву країну.
Раніше я мало чув про Україну. Та відтоді, як почалися проблеми з Росією, чую більше. І в Німеччині я зустрів багато людей з України. Одна дівчина з України розповіла мені багато про Україну, її культуру. Бо ми з Америки, у нас інша культура.
Я не знаю багато про Україну. Я маю друга, який працює там уже приблизно рік. І окрім фіналу Ліги чемпіонів з футболу, який був у Києві у травні, у Великій Британії ми не знаємо багато про Київ. Була інформація про вторгнення в Україну Росії десь рік чи щось схоже тому. Ця тема не є часто у новинах.
Європейці мають проблеми зі своїми зобов'язаннями, щоб могти співпрацювати з Україною, бо Україна не є частиною Європейського Союзу. Вона хоче, можливо, до ЄС. Та росіяни проти цього, звісно. І також існує велика проблема з безпекою для України, Росії, для нас. І це найбільша проблема, на мою думку.
Те, що я знаю про Україну, це те, що є багато людей, ув'язнених Кремлем. Та я не слідкую за цим, мені шкода.
Попри те, що я ніколи не був в Україні, я знаю, що це чудова країна із довгою історією. Вона страждала сильно за радянської влади. І тепер, на жаль, також страждає від громадянської війни, якій завдячує батюшці Путіну. Гадаю, що це досить очевидно.
Батюшка Путін.
Я думаю, що ми на українців дивимось крізь пальці, бо багато з них тут виконують роботу нижчого рівня. Але я вважаю, що це неправильно. Наприклад, у мене вдома робив ремонт українець, і він був дуже освіченою людиною. Мені шкода, що люди змушені заради грошей виконувати другосортну роботу, щоб надсилати гроші своїй сім'ї.
Ось такі відповіді. Тим часом, як Україні вибудувати потужний імідж за кордоном, як протистояти спробам його викривити, як взагалі започаткувати державний маркетинг, як то кажуть, щоб заявити світу про Україну. Про це із постійним представником України при Раді Європи Дмитро Кулеба сьогодні гість нашої студії. Вітаю вас, дякую за те, що приєдналися. Ну, ви чули опитування, які наші кореспонденти провели у Празі. Коментарі будуть?
Я думаю, що ми почули дуже такі різноманітні думки.
Це
вони стосуються всього, від футболу і війни з Росією до українських заробітчан, які працюють за кордоном. І це приблизно є та картина, про яка присутня в свідомості жителів країн Європейського Союзу. Я не бачу в цьому якоїсь величезної трагедії, тому що кожен має якийсь свій досвід з Україною. Що ми побачили, це відсутність якогось такого стрижневого базового повідомлення. Да? Тобто, от, але з іншого боку, дуже показово, от ви згадали, якраз це проводили опитування в Чехії. І я згадав історію, як посол Чехії в одній із західноєвропейських країн розказував мені минулого року, що коли його призначили послом в цю країну, то він з подивом дізнався, що багато людей в цій країні все ще вважають, що існує Чехословаччина. А це пройшло вже, вибачте, майже 30 років з тих момент, цього моменту, як Чехословаччина не існує. І це як Чехія і Словаччина є членами Європейського Союзу. Тобто, здавалося б, обізнаність в цій країні про Чехію має бути вищою. Але все одно ти знаходиш завжди людей, які живуть в своєму інформаційному просторі. І або як я зустрічався з однією з британкою похилого віку, яка африканські країни називала за їхніми колоніальними назвами. Тому що вона каже...
А в чому тут проблема? Це відсутність ось того самого державного маркетингу, про який я згадав? Чи це така певна політична апатія мешканців ситої Європи, як...
Люди живуть своїми проблемами. Державний маркетинг, тобто зміна уявлень про країну, вона займає дуже багато часу. І потрібно системно працювати протягом цього часу, щоб досягнути змін. Україна, на жаль, більшу частину своєї незалежності системно над цим не працювала. Тому що у нас існував міф про те, що ми дуже класні, ми прекрасні люди, країна у нас найчудовіша, і нас мають полюбити просто так, тому що ми є. І саме звідси, от те, що ви починали, да, що Чорнобиль і Шевченко, да, тобто те, що мало якесь світове значення.
Це дуже давно, це, напевно,
значення,
років 15 тому.
Це було, чому, років ще 10 тому це, в принципі, працювало. Тому це мало значення. І це мало значення, такі речі, які стосуються світового, впливають на ситуацію в світі, в футболі там, або в довкіллі. І лише, от, на мою думку, з 2014 року почала створюватися система, от якраз ти про що кажеш, державного маркетингу. Що перший був епізод, це Євро-2012, під цей чемпіонат багато було зроблено. Але це було епізодично, тому що відпрацювали Євро-2012 і все згорнулося. А от саме система почала створюватися в умовах війни в 2014 році. Але приклад Чехії, який я навів, показує, що це не просто змінюється отак от одним рухом. Це час і просування ключових якихось сигналів, щоб твою країну асоціювали саме з цими явищами.
Ви працюєте постійним представником України при Раді Європи. Велика міжнародна організація, і де, як не там, напевно, можна зрозуміти ось цей середній градус по палаті. Які там основні такі маркери серед ваших колег, коли мова заходить про Україну?
Три речі. Ви дуже багато зробили, і це вражає, коли це про реформи. Вам потрібно боротися з корупцією, тому що це головна чорна пляма на вашій репутації і перешкода вашому розвитку. І третє, що Росія буде і надалі намагатися вас розхитати і повернути в зону свого впливу. Тобто це три речі, які серед моїх колег є ключовими ознаками, тобто як вони уявляють собі Україну. Країна, яка зробила ривок, якій потрібно зосередитися при цьому на боротьбі з корупцією, яка має продовжувати рух від Росії, розуміючи, що Росія докладатиме всіх зусиль, щоб повернути її назад.
Але це тут мова йде в першу чергу про політиків та дипломатів. Якщо говорити про середньостатистичних європейців, наприклад, ось ця боротьба України за незалежність, за свободу проти агресії, вона зрозумілою є для середньостатистичного європейця? Це щось далеке, незрозуміле, вже всі забули в той момент, коли Україна зникла з хедлайнів новин?
Знаєте, однією з проблем нашого часу є узагальнення. Тобто я не можу вам сказати, що думають французи в середньому, бо Україна, на жаль, не проводить
соцопитування. Але ви багато подорожуєте, ви багато спілкуєтеся.
Але я спілкуюся з людьми, я можу посилатися лише на досвід мого спілкування.
Так.
У мене був досвід, коли я у Франції в місті Ліон зайшов в магазин, і власник цього розговорився з власником магазину, і він все ще вважав, що Україна є частиною Росії. У мене був досвід, коли в місті Страсбург, де я живу, француз сказав, що я за Україну нахилився і прошепотів мені на вуха, що Путіна ненавиджу, Росія дуже погана, але тільки пошепки. А в голос він сказав, що я за Україну, я вас підтримую. Найцікавіша розмова в мене була з одним французьким бізнесменом, який повернувся, розказав мені, що він вчора прочитав статтю про Україну на сільськогосподарському сайті для фермерів. І каже, я був нажаханий. Я подумав, що він щось про корупцію прочитав, тому що тема корупції дуже популярна. І вже приготувався йому відповідати. А він каже, ви ж нас всіх задушите. Я кажу, в сенсі. Каже, я прочитав про ваш сільський ринок, про ваше сільське господарство, про те, ви починаєте становити загрозу. Тобто, інший мій знайомий, наприклад, там в захваті від українського IT-сектору. Тобто, є палітра думок і є речі, де Україною дійсно захоплюються, де її вважають дуже сильною, не потенційно сильною, а вже сильною. І такими, такою сферою насамперед є от наші сільськогосподарські можливості і IT-технології.
Ну, разом з тим, ідея, я так розумію, що досить серйозна пропагандистська, в тому числі, боротьба проти іміджу України на європейському континенті. Як тут можна цьому протистояти? І як ви в Раді Європи намагаєтеся цьому протистояти?
Протягом десятиліть у Росії, треба віддати їй належне, працювала система якраз того, про що ви кажете, державного маркетингу, але не лише для просування Росії, але і для дискредитації держав, які, скажімо так, не подобаються Росії. І дискредитація України – це системна політика Росії, яка проводилася. Згадайте тезу «Україна крадій газу».
Угу. Ну, це давно було.
Жодна, да, це було 2006-2007 роки, але тоді вже це системно працювало. Хоча жодного немає доказу, що Україна коли-небудь крала російський газ, але теза ця систематично вкидалася в інформаційний простір. Тому проти нас дуже сильно працюють, це факт.
А зараз які найболючіші точки, по яких б'ють? Корупція, напевно?
Ні, підйом праворадикальних сил, так званих. Тобто це тема, яку от останніми роками намагалися розкручувати. Це частина російської пропаганди про те, що там Україна, це там нацизм і все таке. Але в Європі зараз така ситуація, що скрізь праві політики обираються до парламенту, входять до складу урядів, і Україна на цьому тлі виглядає якраз як острівець демократизму.
Це дійсно,
і лібералізму.
Ми не так давно робили велике розслідування журналістське на цю тему, і порівняно з Європою, з багатьма європейськими країнами, експерти.
Абсолютно, да, і це дуже, тому дуже легко відбувати так. Цей аргумент пропаганди, тому що ти маєш факти на руках. Але що цікаво, ще росіяни працюють систематично по конкретним країнам. Наприклад, чітко видно, як вкидаються певні речі, щоб посварити Україну зі Сполученими Штатами. Це просто, ну, в медіа видно публікації, які з'являються. І мета одна – роз'єднати те стратегічне партнерство, яке виникло між Україною і США. І систему може перемогти лише система.
Система державного маркетингу
так,
з боку
система
України.
Система державних комунікацій, система просування держави у світі. І в Росії ця система налагоджена, вона була, пройшла певний апгрейд, тобто оновлення. А ми свою систему, по суті, почали створювати з нуля в 2014 році. Ну, з майже нуля.
І як?
Процес іде, я радий, що створено, там я називаю це інфраструктура, да, тобто створені органи, інститут, там український інститут створений, інститут книги створений. Український культурний фонд, тобто для генерування культурного інформаційного продукту. В органах державної влади якісно покращилися комунікативні команди, тобто люди, які займаються комунікаціями. З'явилася концепція стратегічної комунікації. Тобто у нас з'явилося розуміння, що робити, і інститути, які мають цим займатися. Але я думаю, що наступний рік буде критично важливим, щоб побачити, чи ці інститути злітають, чи вони починають працювати, чи вони зависають в якомусь такому напівперехідному стані створення. Бо якщо ми побачимо, що інститути не злетіли і не запрацювали, інфраструктура не працює, це було дуже сумно. І я дуже сподіваюся, що ті люди, які взялися ці інститути, органи піднімати, вони їм все вдасться, у них все буде добре, тому що коли запрацює система, ми побачимо якісно новий результат просування України у світі.
Якщо говорити про імідж України і про його розбудову, які ті самі от стрижні такі, да, ідейні чи іміджеві, навколо яких можна вибудувати ось цей новий імідж України, на вашу думку, IT, я не знаю, сільське господарство, молода країна, свобода, які ось ці меседжі, які Україна може найбільш успішно використовувати в своєму маркетингу?
Я думаю, що якби у нас з вами зараз в студії сиділо 10 людей і ви кожного попросили відповісти на це запитання, то все б закінчилося бійкою в прямому ефірі. Тому що думки надзвичайно різні, і кожен вважає, що треба брати за основу ось саме це. Я вважаю, що якраз треба підходити до цього питання професійно і почати не з того, що ми про себе думаємо і в чому ми переконані, а насамперед проаналізувати, що про нас думають ті, кому ми хочемо себе комунікувати. Тобто проводити аналіз суспільної думки і знання України в тих країнах, де ми хочемо працювати. Тому що країна від країни залежить. І уявлення про українців, умовно кажучи, в Польщі і в Угорщині, і у Франції, і в Німеччині – це різні уявлення. І тому треба дуже точково працювати, не має бути один якийсь загальний сигнал, тобто як зараз зроблений брендом «Україна зараз», да, «Ukraine now». Це загальний сигнал, але його потрібно деталізувати, працювати з кожною аудиторією. Тому спочатку треба подивитися, що про нас люди знають, виокремити, з чим треба працювати, додати. Ну, тобто це така професійна робота. Але одна з проблем от наших в тому, це історично склалося, що я скажу, ми завжди вважали, що нас мають любити просто так. І що варто один раз сказати, що ми гарні, нас полюблять. А це так не працює. І світ влаштований інакше. Тому потрібна дійсно системна, послідовна робота, в яку потрібно вкладати гроші, і людський ресурс креативний.
Але разом з тим, ставлення чи відношення українців самих до себе має дуже важливу роль, напевно. Тому що я звернув увагу на ваш один з свіжих постів у мережі Facebook. Ви відпочивали, я так розумію, на Корсиці. І звернули увагу на те, як там мешканці ставляться до своєї культури, до своєї кухні, до своїх звичаїв. І це також допомагає розбудовувати, да, цей імідж і маркетинг. Розкажіть більш подробно, от що ви там побачили, що вас вразило?
Ну, дійсно, я коли живу в Україні, то я їжу Україною, а коли живу за кордоном в силу своєї професії, то досліджую країну, в якій я живу. І цього року ми поїхали на Корсику подивитися. І Корсика – це дуже специфічна територія у складі Франції, тому що культурно, і вона, скажімо так, не є класично французькою. Тому протягом усієї своєї історії цей острів намагався здобути незалежність. Але постійно хтось ним володів, хтось ним керував. І в 19 столітті у них була спроба здобути незалежність, і вона провалилася, і вони опинилися у Франції. І ось вони, люди, з якими місцеві я спілкувався, у них все є. У них чудове життя, матеріально, прекрасний острів, свої там прекрасні продукти і вино. Але всі практично їхні пісні – це пісні про втрачену свободу. Тобто, і мені це дуже нагадує Україну, тому що, на жаль, мені здається, що у нас дуже багато людей в країні найкращою формою патріотизму вважають це сльози, пролиті сльози за втраченою Україною. Тобто, ми протягом століть настільки багато страждали через те, що у нас немає незалежної держави, що багато людей, навіть коли незалежна держава залишилася, вони все одно живуть в цій модальності. Що краще страждати, як у нас все погано. І незалежність дуже важко здобути, але її дуже легко втратити. І ось це те, що урок, який я на Корсиці побачив, що таке в 21 столітті, економічно розвинено, немає жодних економічних проблем в країні. Але люди сидять і дійсно сумують за втраченою нагодою в 19 столітті, 100 років тому, більше 100 років тому, стати незалежною державою. Я хочу, щоб українці дуже знали такі історії і цінували незалежність. Це реально найвеличніша цінність, свобода. Ліберте, те, що, про що говорять на Корсиці. А ми, на жаль, не цінуємо. У нас постійно таке ставлення до самих себе іноді гірше, ніж у іноземців до України. Тому цінуйте незалежність, любіть свою країну і цінуйте те, що ми є вільною країною, яка має право робити свій вибір.
Ну, продовжуючи цю тезу певною мірою, є ще одна тема, про яку хотілося б поговорити. Стосується вона Криму, але теж хочеться говорити і саме в контексті того, як ситуацію сприймають у світі не політики, а звичайні люди. І ми вирішили ще одне цікаве опитування провести цього року. Річниця трагічних подій у колишній Чехословаччині. Придушення праської весни. Було це у серпні 68-го. Отже, мої колеги вийшли на Вацлавське намістя, місце, де відбувалися найгарячіші моменти радянського вторгнення, і запитали, чи бачать чехи паралелі між тими подіями і вторгненням та анексією Росії українського Криму. Ось що ми почули.
Я гадаю, що ці дві окупації можна вважати однаковими, тому що це є вторгнення чужих військ на чужу територію. Я це називаю окупацією країни. Мого тата ледь не застрелили з дерева, коли вони тут їздили. Я вірю, що в Україні все налагодиться і зміниться. Ми також не вірили, що настане 89-й рік, але він настав.
У 1968 році мені було 16 років, і коли ми розмовляли з військовими на танках, більшість з них не те, що не знала, що вони коять. Вони навіть не знали, де перебувають. Тому я гадаю, що їм навіть вдома не пояснили. Я б побажала Україні триматися, але особливо не надіятися, що їй допоможуть. На жаль, принаймні в Чехословаччині такий сумний досвід.
Я б не сказав, що окупацію 68-го можна порівняти із окупацією Криму, тому що тоді йшлося зовсім про інше. Окупація 68-го не була нічим приємним, але мене це особливо не турбувало. Людина просто собі живе, попри все це.
Я вважаю, що це те ж саме, але я також вважаю, що перший режим після революції вчинив чимало помилок. В першій конституції йшлося про нейтралітет, але Україна мала розраховувати на те, що її поворот у бік Заходу не сподобається Росії. Тому я вважаю, що українська політика має певні проблеми.
У 68-му мене ще не було. Всю інформацію про тодішню окупацію я маю з інтернету або від моїх родичів, які мені щось про це розповідали. Але я гадаю, що різниця між окупацією 68-го та окупацією Криму, росіяни в Чехословаччині тоді не залишилися, на відміну від Криму, який росіяни анексували.
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у студії Радіо Свобода. Власне, ось відповіді звичайних пражан. Хтось бачить паралелі, хтось не бачить. Яка ваша думка?
Ну, юридично це різні явища, звісно.
Ну, юридично так, але так. Паралелі ми зараз говоримо.
Паралелі полягає в тому, що з радянських часів Росія успадкувала єдиний спосіб, яким вона здатна ефективно зберігати свій вплив на ті чи інші території. І це військова сила, примус і тиск. Тобто, якщо інші країни втягують держави, різні народи в свою орбіту з використанням державного маркетинга, тобто пропонуючи їм якусь привабливу модель.
Тут не тільки державний маркетинг, тут ще й військова сила.
Я кажу, інші країни через позитив намагаються втягнути в свій вплив там економічні інвестиції, культурне співробітництво. То Росії, на жаль, нема чого запропонувати світу, окрім військової сили. І ми це бачили в Угорщині в 56-му році, в 68-му році. Щойно ця військова сила ослабла, як наприкінці 80-х років, Радянський Союз перестав існувати. І зараз відтворення цієї моделі. Тобто Придністров'я, Грузія, Україна, Сирія, скрізь Росія зберігає свій вплив виключно за рахунок збройної сили і насильства. Вона за історію свого існування не породила привабливої моделі, да, яка б притягувала до неї інші країни. Про це, до речі, говорять і російські фахівці, що їхня так звана м'яка сила, їхня публічна дипломатія, вона нульова, бо вона скрізь провалюється.
А як Україні вибратися з цього образу жертви, тому що Україна тут, очевидно, в образі жертви постає? Жертви агресії, жертви маркетингу?
Це питання. Я сам великий опонент ідеї позиціювання України як жертви. Ми насправді є сильною країною, яка те, що ми встояли в 2014-2015 роках, це диво, яке ми зробили своїми руками і за допомогою наших міжнародних партнерів, і ми маємо цим пишатися.
Тому 100%... Але інколи просто, я перепрошую, що перебуваю, інколи складається враження, що це на державному рівні вибудовується такий образ жертви.
От якраз про це хотів сказати, що а з іншого боку відмовлятися від образу жертви не потрібно, тому що це не образ жертви, це є статус жертви. Тому що ми не штучно це робимо. Проти нас вперше, 45-го року, було вчинено те, що було заборонено і неможливо було уявити. Тобто анексована територія. Тому я думаю, що цей елемент держави, яка стала жертвою агресії, він має залишатися частиною нашої комунікації у світі, але однозначно він не має бути центральним елементом. Тобто центральний елемент має бути успіхом. Тобто, що ми держава, яка бореться, ми держава, яка встояла під страшним ударом. І за російськими розрахунками вже в 2014 році Україна мала припинити своє існування. Ми розуміємо, які були плани. Ми встояли, це привід пишатися, і про це треба говорити, що ми всильні, так на нас напали, у нас є, ми стали жертвою агресії, але ми встояли, тому що ми маємо внутрішню силу, маємо здатність мобілізувати світ довкола нас. І от через таку комбінацію треба позиціонуватися.
Я згадав, що я коли вчився в університеті, у нас дуже популярна була тема досліджень таких студентських. Україна як регіональний лідер. І от я свого часу також писав такий великий матеріал, як Україна може стати регіональним лідером, політичним лідером, економічним тигром і так далі. В Україні все ще є ось цей потенціал стати регіональним лідером чи ні?
і найближчим часом? І як цього досягти?
Дві найбільш замусолених теми для магістерських робіт в університетах – це статус України як регіонального лідера, і друга – це потенціал України у. І далі можете вставляти все, що завгодно. Там, у військовій силі, в економічному розвитку, сільському господарстві. Я думаю, що треба просто працювати і нарощувати м'язи. Нарощувати економічні м'язи, гуманітарні м'язи, військові м'язи. І тоді прийде лідерство. Бо ми 27 років говорили про якийсь потенціал, про лідерство, але фактично ним не займалися. Окрім декількох там спалахів, як спроба формування ГУАМ, наприклад, коли ми намагались довкола себе об'єднати групу держав. Тому, якщо ми будемо з середини країни розвиватися сильно і потужно, то лідерство прийде неминуче, тому що така країна, от, вона не може не бути лідером за своїм розміром, за своїм ринком і за своїм географічним розташуванням. Але магістерські дисертації треба писати над тим, там, як зміцнити економіку, як побудувати державний маркетинг і тому подібне. І коли ми матимемо фахівців, які реально все це зроблять, то ми станемо природнім шляхом лідером. І саме це шлях до перемоги.
Ну, це знову ми повертаємося до іміджу. Так, буде потужний імідж вибудований, то, відповідно, Україна може вибудовувати і ставати економічним тигром там, і так далі, чи політичним лідером.
Це все взаємопов'язані речі, вони йдуть рука в руку. Тобто експорт і імідж України у світі, це будь-якої держави у світі, це явища, які йдуть в зв'язці. Вони завжди разом.
Є ще дуже коротко, якщо можна, є ще одна така думка, чи, можливо, її називають казковою, міжмор'я, Україна як частина міжмор'я. Як ви її оцінюєте? Вона реальна чи вона така більш казкова?
Це прекрасна казкова історія, в яку можна вірити, але займатися треба реальними речами і розбудовувати ті зв'язки, які роблять нас сильнішими в реальному світі.
Дякую вам дуже, Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. Дякую вам дуже за розмову. На цьому ставимо крапку у цій темі. Говорили про те, як змінилося ставлення до України в світі протягом останніх кількох років. А Дмитро Кулеба, постійний представник України в Раді Європи, був гостем цієї частини програми. Мене звати Григорій Жигалов. Марафон триває, твоя незалежність. Залишайтеся з нами, попереду чимало цікавого. Ну а далі новини.
Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Невиправний оптиміст і першовідкривач, який постійно потрапляє у халепи. Міккі Маус розміняв 9-й десяток.
Міккі Маус поза часом. Він допомагає нам розуміти культуру.
Він спокійно крокує світом. Він був моїм героєм.
Міккі Маус репрезентує чудо образу і уяви.
До круглої дати компанія Волта Діснея анонсувала тематичну виставку у Нью-Йорку, яка відобразить шалений вплив Міккі Мауса на популярну культуру в усьому світі.
Я хочу створити місце для фантазій та веселощів.
Мене попросили створити скульптуру із плюшевих Міккі Маусів. Все те, що ви хотіли б обійняти.
Творець Міккі Волт Дісней казав, що надихався образом Чарлі Чапліна. Але на відміну від зірки німого кіно, фільм про Міккі став першою мультиплікаційною стрічкою із синхронізованим звуком. За свої 90 років Міккі значно змінився, але встиг знятись у тисячах епізодів, отримати Оскара, власну зірку на Алеї Слави і навіть музей.
Я дуже радий повідомити, що ми досягнули значного прогресу на шляху до нашої мети – зібрати 388 мільйонів доларів, щоб побудувати цей музей.
Успіх Міккі Мауса дозволив Волту Діснею розбудувати багатомільярдну кіноімперію. Міккі так і залишився її символом. Саме він разом із подругою Мінні вітає відвідувачів шести величезних парків розваг Діснея. А чорний силует голови з великими вухами не потребує пояснення. Міккі – найвідомішу мишу у світі, люблять за його цілком людські недоліки і риси характеру. В його щирих реакціях і спонтанних вчинках кожен може упізнати себе. Марія Прус, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».
Команда «Радіо Крим Реалії». Серйозне, веселе, оперативне, дружне, любопитне. Утром и вечером мы вместе с вами. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Крыму растет уровень преступности. В Симферополе массово поджигают мусорные баки. Поклонская с мужем приехали на джаз-фестиваль Киселева. Сейчас подробнее. В первой половине этого года в Крыму зарегистрировано 11 тысяч преступлений. Это на 118 больше, чем за такой же период 2017-го. По информации Генеральной прокуратуры соседней России, в то же время это на 6896 преступлений больше, чем в первой половине 2014 года. В январе-июне нынешнего года зарегистрированы 47 убийств и покушений на убийство в Крыму, а также 227 фактов незаконного оборота оружия, 1155 фактов незаконного оборота наркотиков. В Симферополе неизвестные поджигают мусорные контейнеры на площадках, сообщил начальник департамента городского хозяйства российского правительства Симферополя Вячеслав Голуб. По его словам, по улице Полигонной 66 сгорели все пластиковые контейнеры. Он добавил, что такие факты становятся дополнительной финансовой нагрузкой как для Экограда, так и для бюджета города. Чиновник отмечает, что вывоз мусора проходит ежедневно, в том числе ликвидируются стихийные свалки. Администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «Европейской правды». Он добавил, что в этом вопросе многое зависит от Украины, каким образом она выполнит условия и политические, и военные. Но есть прогресс, сказал Болтон. Саммит Альянса подтвердил поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 года, по которым Украина в будущем может стать членом НАТО. Депутат Госдумы России, бывшая российская прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала на фестиваль «Коктебель Джаз Пати» в Коктебеле вместе с мужем Иваном Соловьевым. Об этом сообщают крымские СМИ. Близкое к властям Крыма издание «Крыминформ» опубликовало фотографию Поклонской с Соловьевым возле баннера джаз-фестиваля. «Коктебель Джаз Пати», основателем которого является гендиректор агентства МИА России сегодня Дмитрий Киселев, пройдет с 24 по 26 августа. «Коктебель Джаз Фестивал» после российской аннексии переехал на материковую часть Украины. Завтра в Крыму по прогнозам плюс 31, сухо и ясно. В районе Чангарей и Новоалексеевки ожидается солнечная погода до плюс 29. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым. Реалии.
Ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалі» до Дня Незалежності України.
Друзі, зі святом! Це марафон «Твоя незалежність», спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «Еспресо». Я Денис Тимошенко. Вітаю вас! Кілька мільйонів українських громадян – заручники на окупованій частині Донбасу. Як зробити так, щоб вони, попри обставини, в яких опинилися, почували себе разом з Україною? Як побудувати містки між українцями по обидва боки лінії дотику? Та чи стало України культурно і ментально на вільній території Донбасу більше? Про це у студії «Радіо Свобода». Наступні 20 хвилин ми говоритимемо із доктором філософських наук Олексієм Паничем. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго дня.
Олексій, наш блок називається «Донбас – це Україна. Що зробити так, щоб регіон це відчув?» «Донбас – це Україна» ми написали без знаку питання, але все ж таки я от насмілюся вас спитати. «Донбас – це Україна». Мені цікаво просто почути від вас, як від донеччанина. Ви викладали в Донецькому університеті.
Ну, я виїхали, там вже багато років.
Так. Виїхали звідти. Чи для вас це зараз Україна? Як ви це пояснюєте собі і тим людям, які у цьому сумніваються вже ось зараз на п'ятий рік конфлікту?
Ну, щоб бути зовсім точним, краєчок Донбасу чіпляє і Ростовську область Російської Федерації. Ми на це не зазіхаємо. О той Донбас – це Росія. Тому якщо брати Донбас в цілому, я б сказав, Донбас – це переважно Україна. І так, Донецька і Луганська області, тут можна чітко казати, Донбас – це Україна, крапка.
Питання для вас як до філософа. Як ви це собі пояснюєте? Тобто це такий принциповий момент, це кордони, це там, де живуть люди, які усвідомлюють себе українцями. Де Україна?
Де Україна? Україна – це там, де люди живуть в українському. От справді, з чого складається Україна, що потрібно, щоб почуватися українцем? Україна – це там, де є український інформаційний простір. Там, де люди живуть подіями українського життя, а не життя якоїсь іншої держави. Там, де люди відчувають, що їхні долі залежать від того, що відбувається на цій території, а не на сусідній території. Плюс до того, там, де люди включені в український правовий простір. Там, де люди вибудовують своє життя, користуючись тими інструментами, які дає їм українська держава. І отут є принципові відмінності від того, як дає російська держава побудувати своє життя людям, як дає українська. Тут є якісна різниця. І там, де люди відчули ті інструменти, яким їм дає скористатися український правовий простір, українська держава, там вони дедалі більше стають українцями.
Давайте зараз проговоримо про територію, де, от, наскільки я зрозумів, за вашими словами, наразі України замало, можливо, вона є тільки в серцях у людей. Десятки густонаселених міст Донбасу сьогодні вже вчетверте зустрічають День Незалежності України в окупації. Серед них міста Сніжне, Докучаївськ та Краснодон. По-новому, після декомунізації, Сорокине. Що сьогодні відбувається в кишенях, головах та серцях у їхніх мешканців? Давайте подивимось у сюжеті.
Три донбаських міста на непідконтрольній Україні території. Як живуть люди в тилу угруповань ЛДНР?
Рядышком границя, везем бензин оттуда, везем тоже ж так, ездим, скупляємо все товари в Ростові, також покупаємо.
І як виживають на лінії фронту? Донецька область, невеличке містечко Докучаївськ, виростає за териконами. Тут роками добувають доломіт, який використовують в металургії. Місцевий завод і зараз головний роботодавець.
Комбінат якби працює, але в полсили.
Зарплата, звісно, була задовженість, велика задовженість.
Одразу за комбінатом – лінія фронту. До обстрілів звикають не лише люди, але й тварини. Справжній зоопарк на передовій – головна пам'ятка Докучаївська. Тут є лами, поні і навіть кенгуру.
Нервничають. Був обстріл у нас в 15-му году. Поні контузило і багато пострадало животних.
В іншому – Докучаївськ – звичайне робоче містечко на Донбасі. Про те, що воно окуповане бойовиками, нагадує лише символіка угруповання ДНР і свіжі графіті СССР. А ось Краснодон Луганської області був декомунізований. Верховна Рада перейменувала місто в Сорокіно.
Наше названня, ну, Краснодон, мабуть, не буде в Сорокіно.
Діючий музей героїв молодогвардійців тут у повному порядку. А ось на окраїні, в одноіменному селищі, могила молодогвардійців заростає травою. І людей на вулицях обмаль. З роботою в шахтарському Краснодоні тяжко. Бойовики захопили місцеві шахти. Вугілля намагались експортувати в Росію через південно-осетинську фірму «Внешторгсервіс». Схема працювала з перебоями. Зарплату гірникам не платили місяцями.
Робота як в місті?
То діти працюють, ну, не по своїй спеціальності, так, аби ким, лише би роботи.
А це інший важливий вузол військового трафіку бойовиків – місто Сніжне, на півдорозі між Донецьком і Луганськом. Тут у 2014-му з російського боку збили малазійський «Боїнг» MH17. Мешканців Сніжного рятує близькість до Росії. Нелегальний трафік донбаського вугілля дозволяє місцевим шахтам більш-менш триматися на плаву.
Весь підприємство, ну мало.
А які підприємства працюють?
Шахти працюють.
Сніжне, Краснодон, Докучаївськ. Різні міста, схожі проблеми. Безробіття, бідність і головна біда – війна.
Хотілося б, щоб включилась мировая общественность і прекратила цю війну.
За останні 4 роки життя на окупованому Донбасі завмерло і водночас вкрай змінилось. І люди вимушені пристосовуватись до нової реальності. Андрій Дігтяренко, Ярослав Кречко, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Отже, ми побачили, як зараз живуть жителі міст в окупації. Це Краснодон, Сніжне та Докучаївськ. Нагадую, у нас в гостях доктор філософських наук, донеччанин Олексій Панич. Олексію, ваші враження від сюжету? От ми почули, звісно, кореспонденти Радіо Свобода не питали про те, як люди ставляться там до України, до всього українського.
А вони б і не сказали, напевно.
Про це також поговоримо, але от можна здогадуватися. Одна з людей, один з людей, який був на екрані, він сказав, що навряд чи мешканець Краснодону, що навряд чи його місто буде Сорокиним. Тобто тут можна зробити деякі висновки з цього. Тобто з вашої точки зору, от ми зараз побачили, взагалі за вашими відчуттями, за вашим досвідом спілкування, що зараз там відбувається в головах людей, чи відчувають себе люди там українцями зараз? Чи святкують вони це свято, як ми з вами?
Ви знаєте, я про всіх людей не можу сказати, тому що там настрої можуть бути діаметрально протилежні. Хтось святкує, але тихо. Хтось однозначно не святкує. Хтось до Росії пристосувався, а хтось до Росії прикипів, бо і хотіли цього, власне, ніде правди діти. Такий прошарок на Донбасі був, в яких і економічні зв'язки були більше з Росією, і культурні зв'язки більше з Росією, ніж з Україною. Тому їм до снаги теперішня ситуація, їм легше в цій ситуації насправді. Але це консервувати те життя, яке було в Радянському Союзі, фактично. Тобто це життя з оглядом, якби спиною вперед рухатися в майбутнє, це дивитися у вчорашній день, намагатися його зупинити. Ну, перспективи в цьому нема. Це зректи себе, от жити так, це зректи себе і свій регіон на вимирання.
Ви кажете зараз в основному про тих людей, які не сприймають Україну, які зараз не святкують День Незалежності. Як багато їх, на вашу думку, на от принаймні окупованій частині Донбасу? Ну, щоб наші глядачі, які зараз по всій Україні нас дивляться, так зрозуміли принаймні це відсоткове співвідношення?
Ну, наскільки я чув від своїх колег і друзів, які залишилися зараз в окупованому Донецьку, ну, приблизно відсотків по 10 є активних прибічників Росії і України. А решта так більш-менш коливаються між тим і тим. Тобто, розумієте, в людини не обов'язково є така в голові чітка система поглядів, що от я свідомо стою за Росію, таких меншість насправді. Більшість можуть пристосуватися так-сяк до того і того. І для того, щоб пристосуватися до умов, які пропонує Україна, воно насправді складніше. Тут треба більше думати. Тут складніші інструменти впливу на ситуацію довкола себе. Вони є. Територіальні громади, наприклад. Тобто є багато речей, які Україна пропонує, як можна облаштувати своє місцеве життя. Цим можна скористатися, але цим треба ще вміти скористатися, треба ще цього навчитися. Це більше потрібно більше людині вимагати від самої себе, щоб взяти це все. Тому тут поки що Україна скоріше в можливості потенційно.
Перед тим, як спитати вас, як працювати з тими людьми, так чи треба з ними комунікувати звідси з вільної території України, я спитаю вас про ті 10% співвітчизників, якщо так можна сказати, які прикипіли, цитую вас, серцем до Росії. Для вас вони хто? Як ви їх для себе називаєте?
Ну, зрадниками я їх не називаю, поки вони не беруть зброю і не йдуть стріляти в українських солдатів. Просто люди, які застрягли у вчорашньому дні. Це не єдиний, далеко не перший приклад, коли люди так потрапляють у вир якихось історичних подій і застрягають на якійсь точці, яка насправді не має перспективи майбутнє. Таке трапляється. Люди заблукали в історії, можна сказати, а конкретніше в цій ситуації заблукали в імперській історії. Імперія поряд, імперія помирає, але чіпляється за життя всіляко, імперія намагається досить винахідливо витиснути зі своєї програшної ситуації все, що поки може витиснути. Це їм вдається. Тобто, як колись Кондоліза Райс сказала про Путіна, він чудово грає програшними картами. От карти в нього історично програшні, але винахідливість гри там присутня.
На цих 10% ви розраховуєте, чи вони можуть змінити свою думку, чи вони вже заблукали з кінцями в цьому лабіринті, про який ви кажете?
Знов треба ділити. Хтось, напевне, з цим і помре. Може таке бути. Ну, знаєте, люди, якщо в Німеччині за 40 років після Другої світової війни ще були люди, які щиро прикипіли до часів Третього рейху, до Гітлера, чого дивуватися, що зараз на Донбасі є люди, які щиро так само прикипіли до Радянського Союзу, до тієї культури. Вони були молоді, мали перспективи, життя складалося добре. Донбас, постачання на Донбасі було таке гарне, що з Ростова в Донецьк їздили за ковбасою, бо в Ростові не було, а в Донецьку була. От було все більш-менш непогано і хочеться це повернути. А не всяка людина настільки розуміється на історії людства, щоб сказати собі чітко і ясно, що повернути це неможливо. Можливо, побудувати щось інше, але відновити вчорашній день аж ніяк.
Ви вважаєте, що це тільки люди такі більш старшого віку до Росії так, з такими сантиментами ставляться?
З сантиментами... Переважно люди старшого віку, безумовно. Молоді, скоріше, це шукачі пригод, або такі, ну, хто підтримує Росію насамперед? Пенсіонери, люди літнього віку, колишні військові радянські, які опинилися на цій території, мій колишній однокласник серед них, наприклад, і молоді маргінали, які є шукачами пригод, яким просто нема де подітися, а в бойовиках хоч трошки годують і зарплату, яку ніяку платять.
Гаразд, давайте проговоримо про цю переважну більшість людей, які опинилися зараз про окуповану територію. Говоримо, ви кажете, що це люди, аби була влада, так, аби були продукти, і вони житимуть ну, за будь-якої влади. З вашої точки зору, чи зараз достатньо робиться для того, щоб вони відчували свій зв'язок з великою Україною, щоб культурно, ментально, емоційно вони ось зараз святкували свято разом із нами. Чи не відвернулася від них Україна, з вашої точки зору?
Ну, на перше питання ні, на друге питання ні, на перше так. Тобто Україна, безумовно, не відвернулася, але, безумовно, робиться не все можливе, щоб дістатися цих людей, ну, хоча б інформаційній площині. Нам елементарно бракує передавачів, які б добивали на всю цю територію. Ми навпаки, наприклад, були змушені вимкнути, ми це національна суспільна телерадіокомпанія України, були змушені вимкнути середньохвильовий передавач, який добивав аж до Уралу. Ну, нема грошей, це коштує дуже багато, живлення насамперед коштує надзвичайно багато, а держава нам таких грошей не дає. Тому інформаційно ми програємо просто через економічні проблеми. Нам, дай Бог, щоб вистачило на армію, а на інформаційний фронт грошей інколи бракує.
Вам не здається, що інформаційний фронт, він більш важливий, ніж армійський фронт наразі? От просто, якщо подивитися так абстрактно так, на цю ситуацію.
Я б сказав, він не менш важливий, але заощаджувати на зброї і давати на передавачі, це також було б хибним кроком. Спочатку треба не пустити агресора, бо агресор ось він поряд, і він добре озброєний.
Знову обговоримо деякі питання для от мешканців всієї України. Всі бачили парад із полоненими українськими, всі бачили похорони так званого Мотороли. Скільки людей туди приходило, так, це ну, така певна картинка для російських ЗМІ, так, для того, щоб показати решті українців, що зараз там відбувається, що їх там ніхто не чекає. Тобто, щоб ми не говорили, для багатьох людей ось така картинка спрацьовує. Навіть якщо запрацюють ті передавачі, про які ви говорите, і українські телеканали, українські радіостанції почнуть мовити на цю окуповану територію, ви вважаєте, що українська інформація, українська точка зору, вона переможе ось цю величезну машину, пропагандистської машини Росії?
Поки там буде Росія військово присутня, не переможе. Однозначно. Тобто ця точка зору має бути присутньою. Вона, якщо є в ефірі, вона якось передається потім з уст в уста. Вона йде, тобто розголос якийсь то відбувається. Є люди, які зараз знаходять можливість там слухати російські канали в інтернеті, ще якось. Але поки люди змушені щоденно пристосовуватися до тих умов життя, які диктує Росія, для них життєво необхідніше дослухатися до того, що їм кажуть російські канали. Просто від цього може залежати ваше життя і ваш добробут. Це проблема виживання. От коли туди зайде Україна і почне, там буде українська держава, український інформаційний простір там буде панувати, і поступово люди до нього звикнуться, і, ну, і тоді вони переорієнтуються на цю хвилю масово.
Хіба він не панував цей простір, ну, принаймні, такі загальнонаціональні телеканали, до конфлікту? Хіба там не було цього? І чому багато людей от почуваються відчуженими від України, незважаючи на те, що були в цьому інформаційному просторі?
По-перше, не дуже панував, там багато було і місцевого. А по-друге, ви знаєте, сам інформаційний простір різко змінився. Слухайте, ми до Майдану, жоден телеканал так не святкував День Незалежності, взагалі такого на Майдані не відбувалося, як відбувалося сьогодні або за останні пару років. Тобто різко змінився, навіть при тому, що олігархи володіють найбільшими телеканалами, в них свої приватні інтереси, які не завжди збігаються з інтересами держави Україна, але в якісь то пікові моменти ми всі стаємо єдиними. Ми всі розуміємо, що День Незалежності жоден олігархічний канал не скаже, що це треба чіпати, якось ставити під сумнів. Це святе. Вже. Для всіх. Інтер, 112-й, що завгодно беріть. Вони можуть казати погана влада, але незалежність – це святе все одно. Тобто тут вже є національний консенсус, такого раніше так, в таких дозах, так впевнено, ще і з курсом на НАТО, на інтеграцію з ЄС, такого раніше не було. Тобто туди доходив інформаційний простір український, але він сам був інакший.
Вам здається, що деякі речі, вони можуть відштовхувати тих людей, які принаймні із насторогою на Донбасі ставляться до всього українського через те, що ну от певним чином подає це російська пропаганда. Чи з вашої точки зору треба, чи треба якось у таких речах озиратися на Донбас, чи вже треба робити своє?
Ну, робити своє – це найкраще, що ми можемо зробити, щоб Донбас, коли закінчиться період окупації, швидше інтегрувався в Україну. Тобто, коли Україна заходить слабка і непевна, коли Україна сама погано володіє собою, коли в Україні не налагоджені правові механізми співіснування людей, до такої України важко пристати. Коли Україна заходить сильна, впевнена в собі, з налагодженими зв'язками, з налагодженими соціальними ліфтами, оце Україна, до якої приєднатися можна легше і швидше. Тому що ще краще ми зробимо домашню роботу тут всередині, поки та частина окупована, то легше потім піде до окупації.
Друзі, нагадаю, це говорить донеччанин Олексій Панич, доктор філософських наук. Давайте зараз трошки посунемося на захід і поговоримо про так звану сіру зону. Десятки населених пунктів на Донбасі опинилися в ситуації, коли вони і не контролюються незаконними збройними формуваннями, але і української влади там нема. У яких умовах там люди святкують незалежність та як взагалі ставляться до України? Подивимось у репортажі із селища Опитне на Донеччині. Воно стоїть просто на лінії дотику.
Світу нема. Усього побито. Таке нещастя, війна от ця, нещасна. Хоч би воно скоро кончилося, Господи, бо ми пожили тихо, мирно. Зараз, слава Богу, вже того нема, що як було раніше. Раніше били, не треба було з хати вийти. У мене і сина вбили. Я ще говорю, не ході, а сусідка прибігла, їй трубу треба було газу вмотати. Я говорю, не ході, синок, бо там стріляють. Та мамка, там дядя Саша. І ото пішов. Я стала на порогу, він мені попід руку. Коли сусід прибігає і говорить, Вітю ранило в голову. Вже 2 роки, вже нема його. А ховали у воронки, у погрібі, у гробу все. На кладбищі не можна було, так били, що не можна було. Нехай відкрито, нехай. От так ми живемо. От. Окна затулені пленкою. От. Світу нема. От така є. І то я заливаю соляркою, запалюю її, і вона ночі горить, цілу ніч. Україна неплохая, і ребята, от які, що гинуть, це страшно. Ну, тяжело вернутися, щоб тут була багата Україна. Усе у нас було. Молодіж, робота була, багаті були. Усе у нас було в полі. Я в полі працювала, і хліб був, і картошка. І, ну, все у нас було. Ми багато жили, хорошо. А тепер нема нічого.
Нагадаю, це був репортаж Радіо Свобода із селища Опитне, що стоїть просто на лінії дотику на Донеччині. В студії Олексій Панич, доктор філософських наук. Олексій, зараз таке довге питання, але от я маю його поставити. От ми бачимо, що люди на Донбасі потребують турботи України, так? І навіть не тільки на лінії дотику. От наш проект Радіо Донбас Реалії їздить містами Донбасу, і принаймні ми бачимо, що там також міста, селища, вони опиняються ніби на краю світу. От, приміром, селище Мілове, так, воно жило за рахунок Росії, тому що воно просто на кордоні з Росією, росіяни їздили, купляли товари і так далі. Місто Щастя, яке стоїть поруч із Луганськом, опинилося відрізаним від Луганська, за рахунок Луганська воно жило. Мар'їнка, яка жила поруч із Донецьком, знову ж вона вимирає, до неї дуже важко дістатися з решти України, з Донецька ніхто не їздить. Я до того, що потребують всі турботи, а турбота для цих людей, мешканців Донбасу, це певно мир. А для України мир в нинішніх умовах – це капітуляція, якщо так вийти. Як вирішити з вашої точки цю задачу, як потурбуватися про мешканців Донбасу, не зраджуючи національних інтересів України?
Ну, наскільки можливо, треба потурбуватися, звісно, економічно і фінансово, якимись-то програмами допомоги. Але, наскільки я знаю, це і робиться частково. Тобто є і волонтерські програми допомоги отаким регіонам, отаким населеним пунктам. Є і державні програми. Тобто не можна сказати, що не робиться нічого. Але так об'єктивно компенсувати те все, що було, коли місто було маленьке, як сателіт великого міста, і зараз воно відрізано, і там проходить лінія зіткнення. Ну, тут нема ради. Тут поки не закінчиться оце протистояння на Донбасі, повністю відшкодувати цю ситуацію, в принципі, неможливо.
Чи можна пояснити мешканцям Донбасу це? Тому що головна думка там, яка от на вулицях, в суспільному транспорті, це мир. Хто дасть мир? І взагалі, лейтмотив, певно, виборів майбутніх – це буде мир на Донбасі.
Мир на Донбасі, безумовно. Але мир ціною капітуляції не дасть миру Україні, втім то і річ. От надто багато людей вже мають такі рахунки свої з Росією, що вони миру через капітуляцію просто не приймуть. Тобто це, от, якщо закинути в суспільство ідею миру через капітуляцію, це громадянська війна, фактично. Тобто це повстане українець не українця. Саме тому такою ціною мир нам не потрібний в жодному разі. Тобто це не буде мир, це буде катастрофа.
А ви ж розумієте, що є дуже великий попит на цей мир за будь-яку ціну. Вважаєте ви, що існує деякий ризик? І як працювати з людьми, які прагнуть миру понад що? Тому що от нам в Києві, можливо, легше жити, так, легше святкувати. А тим, хто святкує на лінії дотику, так, чи в містах Донбасу, чи в окупованій території, вони щодня, щогодини, щосекунди відчувають потребу в цьому мирі.
Абсолютно. Це просто як людина, в якій сильно болить, вона хоче, щоб їй дали знеболювальне і щоб перестало боліти. Я свого часу працював в шахті, а потім з шахти потрапив в реанімацію. Я пам'ятаю перші дні, от поки мені давали дропірідол, це сильнодіючий наркотик, я так почувався більш-менш. Коли перестали його давати, це був край просто. Я просив, дайте мені ще одну дозу, тому що неможливо. Мені тоді не важливо було, як воно лікує. Лікуватися я потім ще відновлювався практично рік, кілька операцій. Але от, щоб не боліло зараз, от є моменти життя, коли охоплює тебе таке єдине-єдине бажання. Таких людей можна зрозуміти. Але тут треба налагоджувати якийсь внутрішній діалог, щоб різні сторони казали, от є такі речі, які ми можемо піти на компроміс, а є речі, які просто для нас
принципові,
там, де компроміс неможливий, там, де ми не можемо через це переступити. От вивісити білий прапор перед Росією і повернутися до російської зони впливу – це те, чого велика частина України вже просто не прийме. Тому це не може бути зоною досягнення компромісу. Інші речі, як швидко, з якими поступками, місцева адміністрація на Донбасі, хто її буде формувати, як, коли зайдуть миротворці, якщо зайдуть. Тут є речі, які також патріотам багатьом українським важко перетравити, але це може бути предметом компромісу, якщо ціною питання є завершення військових дій і повернення України на ці окуповані території. Тобто тут можливий компроміс різний. Краще потерпіти це там навіть ще найближчі 5 років, потім перехідну адміністрацію або ще якісь-то речі, які прописані в закону про тимчасовий особливий порядок управління. Це все можна потерпіти заради миру. Але вивішувати білий прапорець – оце не можна. Тут проходить межа.
Нещодавно Петро Порошенко, точніше вчора, вибачився за свої слова про те, що він закінчить АТО за лічені години. От як би ви сказали співгромадянам, тим, хто зараз чекає цього закінчення конфлікту, скільки ще чекати? Це головне питання, коли закінчиться війна. Як ви зазвичай відповідаєте людям на це?
Ой, слухайте, стільки багато так багато чинників впливають на те, коли завершиться війна. Тобто, фактично, йде війна на маленькому клаптику Європи Східної на Донбасі. Але як швидко вона завершиться, залежить насамперед від світових процесів. Тому що ця війна йде не за Україну, війна йде за майбутнє Європи. В принципі, війна йде за те, яким буде 21 століття в світі. Чому так за нас списалися західні держави? І Європа, і Сполучені Штати. Тому що або 21 століття буде розвиватися по російських правилах гри, або по західних. Або це буде світ, який керується більш-менш спільними законами, або це будуть джунглі, де кожна імперія довкола себе хапає той шматок, який може вхопити.
І це все вирішується, зокрема, і на Донбасі. Так. Дякую дуже про те, що пов'язує Велику Україну з окупованими територіями. Ми говорили з доктором філософських наук, членом Наглядової ради Національного суспільного телебачення України Олексієм Паничем. А з вами був Денис Тимошенко, телеканал «Еспресо» і «Радіо Свобода», спільний наш марафон «Твоє назв...»